Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki in sonku ve tada mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Habarlar gündülüğü geplesimizi devam ettiriyoruz. Demirazı Kipr'de yaşayan Türkmen rayetleri Türkmenistan'ın hakimiyetlerine nailelik bildirip Novot'taki protest çaresini geçirdiler. İnternette yerleştirilen videolarda 20 mayda 40 oloy Türkmen demonstrantının Türkmenistan'ın vilayetlerinin adları yazılan ve prezident vazifesinden çekilsin şığarlı plakatları götürüp duran şeylede devlet resmilerinin adeti adamlar babatında yeterlik alada etmeyendigine nailelik bildirip çıkış eden fırsatlarını sinlasa bolýar.
Yeter artık git, sen toylarında, üst toylarında dolur paylaşın. Nereden aldın o dolurları? Nereden aldın? Halk kayısı bir tez aydık bir miydi? Barıp banktan dolur aldım ben. Hepsinin stüdentleri var, zatları var. Kayısı dolur aldım. Doluru yitirdi, özü dolur tapadı. Nereden taptı?
Başarılıkta stüdentlere bile pul verir miyiz?
Koyarıp bilmiyorsun, kayısı koyarıp bilen. Başarılıktaki stüdentler üçün şöyle işletirip bilen.
Protesto katnaşyjylar Türkmenistandaky giň aýran korrupsiýa, resmiýetleriň diýdim zorlugyny, işsizligiň gerimini, şeýlede mundan 3 hepde töweregi ozal, ýurdun gündogur sebitlerinde turun ap tupanda ejir çekin ýylata ýeterlik ýardymyň edilmeýändigine ünsiz çekdiler. Protestçiler daşar yurtlarda yaşayan Türkmen raýatlarynyň ýyzyna Türkmenistana dolanmak meselesine hem gozgadylar.
Şeýle studentleri hemen studentleri var, karnaşları var. Hiç kaysa gidip öyündekine eleyen atasını görüp bile, eleyen atası gelip bile.
Demonstrantlar izine varsalar, onda gaytadan yurdun daşına güvürülmeyendiklerini, sol sebeple mecburi yağdaydı, yakınlarından cıda düşbi asımlı volyandıklarını bellediler. Zähmet vizası esasında Demirazı Kipr'de yaşayan käbir Türkmenistanlıların Azatlık Radyosu bilen söhbetleştiklerinde özlerini ve maskalı ağzalarını Türkmenistan'da hareketlerinin çaklandırılma kupunun avanyandığını, Türkmen hakimiyetlerinin Demirazı Kipr'e varan rayetleri yurttan çıkarmayandığını gurrun veriptiler. Olar bir neçe miň dollar müçverinde para verseler, sol ýagdaýda ýurdun daşyna çykyp bilýändiklerini hem nyktapdylar. Bellesek 20 maýdaky demonstrantsiýa bu daşary ýurtlardaky türkmenistanlylaryň öz ýurdundaky siýasy häkimiýeti aça-açan tanqid edip geçiren protest çäreleriniň diňe soňkusudyr. Mundan ozal ýagny 11 maýda hem Demirazy Kipr'de ýaşaýan türkmenler protest çäresini geçiripdiler. Çäre atnaşyjylar Türkmenistanyň vilayetleriniň adlary, şeýlede Gurbanuly Berdimuhammedow türkmen halka kömek et ýazgyly plakatlary saklap, türkmen häkimetleriniň 20 apreldäki harasatdan ejir çeken ýylaty himayet bermeýändigine nägilelik bildiripdiler.
Halkymyz işsiz, ýoldaş Berdimuhammedow Türkmenistanyň prezidenti. Bizim halkymyz çok hor ýaşaýar. Berdik aýlygyň, berdik pulum, manadın 50 dolar bile olmuydu. 50 dolar bile senin çağların, senin aktıkların yaşabilir mi? Senin öğünde pataloğun uçtu mu? Şüferin uçtu mu? Aytmana. Benim öğünde patalıktan su ötürttü. Biler misin şunu? Benim beçelerim dışarıda kaldı. Hemşelerim de karındaşlarımız bile yaşadı. Sen ne işe dörttün sen?
Bundan başka da 15. mayda Türkiye'deki Türkmen rayetleri Türkmenistan'ın İstanbul'daki ilçhanasının önünde protest kurunap, onda Türkmen hükümetinin helakçilikli harataatı neticelerinden ecir çeken halkını koldumazlığına neagilelik bildiriptiler. Şeýlede şu aýyň başynda türkmen raýatlary Türkmenistanyň Waşyngtondaky ilçhanasynyň öňüne plakatly çykyp, Lewapda we Marda aptypanyň netijesinde ýogulanlara gynanç bildiripdiler. Bellesek türkmen resmiýetleri azından 35 adamyň ölümine sebäp bolan bu weýrançylykly tebigi harasat barada häzirki gün içinde hiç hili maglumat bermeýärler. Daşar yurtlardaky türkmenleriň nägilelikli demonstrasiýalary bilen birlikde Türkmenistanyň özünde de protest çäreler geçirilýär. 13-nji maýda Lewap vilayatynyň merkezi Türkmenawa şäheriniň Železnodorojny atlandyrylan tebitinde esasan aýal maskalalardan ibaret müňe golaý adam küçä çykyp protest geçirdi. adamlar Türkmen häkimetleriniň aptypanyň we güýçli ýagynyň wiransylyklygy netijeleri bilen göresmekde ejir çekin ilata himayet etmeýändigini näýilelik bildiripdiler. Sol protest çäresinden 4 saat çemisi soň sewite yerli resmiýetler we howpsuzlyk gullukları gelip adamlaryň ýüzbe ýüz bolan kynçylyklarynyň çözüljekdigine söz beripdiler. Şeýlede aprel aýynyň başlarında marda ilat, esasan hem aýal masalalar, un we ösümlik ýağynyň ýetmezçiligi, bahalaryň dowamly ýokarlanmagy sebäpli bir näçe protest çäresini geçiripdi. Sonda häkimetler sebitte destine azgy önümlerini uğradypdylar we adamlaryň meselelerini tiz wagtda çözüljekdigine wada beripdiler. Türkmenistanyň hökümeti ýurtdaky ýeti ykdytady krizisiň arasynda adamlaryň ýüzbe ýüz bolan kynçylyklary, tebigi harasatlar we onuň wiransylyklary barada dymmagyny dowam etdirýär. Munyň deregine türkmen resmiýetleri hökümet maslahatlarynda ýylatyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň iýdigi derli gowlandyrylmagynyň üpçüni dilendigini ynandyrmagy finansiýarlar. Gepin gerdisine bellesek daşlary yurtlarda ýaşaýan türkmenistanlylaryň bir näçesiniň raýat işçiligini ýaýwaňladyp, türkmen hökümetini açyk tanqyd edip protest çäherlerini gurnaýan pursady. İnternet giňişliginde hem käbir türkmenler öz raýat pozisiýalaryny beýan etmäge girişdiler.
Gepler Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Aşgabatyň mekteplerinde okuw ýylynyň tamamlanmagy münasibetli dabaralar ýatyrldy. Şol bürosda döwlet edara kärhanalarynyň işgärleri paýtagtyň saglyk edaralarynda hökman edilen saglyk barlygyndan geçmek üçin nowata durýarlar. Türkmen häkimetleri global pandemiýanyň dowamında amala aşyrýan bu çäreleriňe düşündürüş bermeýärler. Resmiýetleriň söýlerine görä ýurtda COVID-19 kesel ýok. Adatlyň habarçysy mekteplerde okuw ýylynyň tamamlanmagy magny dabaralamak üçin geçirilen çäreleriň ýatyrylmagy baradaky kararyň 20-nji maýda paýtagtyň bilim edarasynda geçirilen maslahatda mälim edilendigini aýdýar. Şuň şäher bilim bölümünde ýygnak boldy. 25-nji maýda soňky jan kakylmaly 7:30-dan 9-a çenli çağlar bilen ýygnak geçirmegi soň olary klaslara eltip adaty tertipde tapak geçirmegi tapşyrdylar. Olary klaslarda ýöne saklarlar, soň çağlary öýlerine goýup bererler we şäheriň içinde hiç hili gezelenç bolmaz diýip Aşgabatdaky habarçylarymyzyň 20-nji maýda habar berdi. Habarçılarımızın yeni biri, şül mektebi tamamlayan okuçulara okuğun kutormağını bellemek önce davaraların bolmacağını iyem habar verendiklerine idar. Mektebi kutoranlara iyem ıgnan ettiler 25. mayda hiç hili davaralar bolmaz deyip en atalara onların şol gün mektebe öz çağıları bilen bile gelmeldiğini, sonra onları öylerine alıp gitmeldiğini duydurdular deyip Aşgabatdaky habarçımız 21. mayda habar verdi. Şül okuğun sonundaki bayramçılık davaraların yatırılmağının sebäpleri nämälim şeýlede habarçymyz soňky hepdelerde paýtagtyň mekteplerinde okuwçylaryň gatnamagyna uly üns bilen çemeleşilendigini aýdýar. May aýynyň 2-nji ýarymynda bilim synagylaryň ençemesi geçirildi we hatda keseläp öýlerinde gyzdyryp ýatan çağlaryň mektebe gatnamagy berk talap edildi. Äkletiriň mektepde bolmagyny berjaý etmek üçin diýip Aşgabatdaky habarçymyz aýdýar. Bu aralykda döwlet edaralarynyň işgärleri paýtagtyň keselhanalarynda hökmany saglyk barlygynyň geçmek üçin nowatlara düzülýärler. Paýtagtyň keselhanalaryna büdjet işgärleri çözdi, olary goşmaça saglyk barlygynyň pullu geçmegi borçlu etdiler. Ýüzler çadym nowatlarda durýar. Adatda aksiýaly bu saglyk barlygy ýüzle geçirilýär. Ýylatdan pul almagyň nowatda usuly käbir edaralarda ýaşy 60-dan geçen işgärleri bu saglyk barlygyndan geçmekden boşatdylar diýip habarçymyz paýtagtyň döwlet edaralarynyň işgärlerine salgylanyp habar berýär. Adatlyň habarçylarynyň söýlerine görä döwlet edara kärhanalarynyň işgärlerinden saglyk barlygyndan geçmek talaby hökmany bolup doly olaryň öz hatawyny geçirýär. Büdjet işgärleriniň köpçülükli saglyk barlygynyň geçmek talaby hökümetiň tutuş ýurdun ýylatynyň saglygyny barlamak planyny ýlan etmeginiň ideýanyna gabat geldi. Aprelin ortalarında ýurdun okuw jaýlarynda okuwçylaryň we çağlar baglarynda körpeleriň saglygyny barlamak boýunça çäreler geçirilipdi. 5-nji maýda hökümet ýylatynyň saglygyny barlamagyň 2-nji tapkyryny döwlet edara kärhanalarynyň işgärleriniň arasynda geçiriljegini, ondan soň 3-nji tapkyrda ýaşy ula adamların arasında geçirilmeyi planlaştırýanlyklaryny ýlan etdiler. Emma şu çakaçyny geçirilen barlyklaryň netijeleri köpçülüge mälim edilmedi. Döwlet edara kärhanalarynyň işgärleriniň şuňlar saglygyny barlatmaga mejbur edilmeginiň hökümetiň köpçülükli saglyk barlygyny geçirmek planlary we COVID-19 keselini anyklamak boýunça çäreleri bilen bagly bolup bolmazlygyny Türkmenistanyň resmiýetlerinden we saglyk ministrliginden anyklap bolmady. Türkmenistanyň ýol başçylary ählik halk saglyk barlygy baradaky kararyny 5-nji maýda geçiren hökümet maslahatında ilan edipdi. Türkmen hökümeti şol maslahatta yurdun COVID-19 keseline qarşı strategiyasını ter edipdi. Sağlık barlığının mali üçünçülüğünün çeşmesi şonda anıklaştırılmadı. Türkmenistan'ın yol başçıları yurtta COVID-19 keselinin yoktuğunu aydarlar. Şol buraqta da bu keselin yayramadlığı için ekli taraplayın tayarlığın yokuru derecede görülündüğünü öngü sürerler üstesine yurt resmileri COVID-19 keselinin öngün alma için üçünçülüğün dolu bir zay edilendiğini ençimek edek ıgran edipdi.
Gepler Adatlı Radyat Xabarlar günlüğü bilen efirde men yoksanan Nurban. Türkmenistan dünya iqtisadiyyatyny aljyranglyga salan koronavirus pandemiýasyndan soň ilkinji döwlet büdjetini taýýarlaýar. Gurbanguly Berdimuhammedow vise-premierler Bayramgelli Ögödow, Kadyrgelli Müşükow bilen iqtisadiýatyny ösdürmek boýunça iş maslahatyny geçirip, döwlet büdjeti düzlenine bar bolan anyk mümkinçiliklerin hemde geljek üçin seljerme çapdamalarynyň göz öňünde tutulmagynyň wajypdygyny öz çekdi diýip TDH habar berýär. Şeýle dol dünýä ykdysadyýetindäki ýagdaýyň çysyrymly bolmagyny galýanlygyny ýatlatdy. Pudoklaryň döwre waplaşdyrylmagyna, zerur bolmadyk çykdyjylaryň adaldylmagyna aýratyn ähmiýet berilmeliler diýip prezident aýtdy. Döwlet başçylygynyň 19-njy maýda 2021-nji ýyl üçin döwlet büdjetiniň taýýarlamasyny taýýarlamak hakynda karary gol çekipdi we 20-nji maýda Müşükowyň bu urda geçirilýän işler baradaky hasabatyny diňledi. TDH'nın anıklaştırmadan veren mağlumatına göre devlet büdjetine maya uyumlarının köp meçhörlerini durmuş düzümünün östürülmeğine, ilkinci novatta olsa sağlığı koruyusun, bilimin kemilleştirilmeğine, halkın avadançılık derecesinin yokurlanmağına gönüktürmek nazarda tutuluyor. Prezident bilim sağlığı koruyuş ulgomlarını maliyeleştirmek için çıktıcıları arttırmağa ayrıtın üns vermeliğini belledi. Berdimuhammedow 2018-nji ýylda döwletiň büdjetiniň 75-80%-ni sosial üpçünçülüge, durmuş ulgamyny maliýeleşdirmäge gönükdirmek wagtyny berdi. Ýöne soň bu wagtda ilata berilýän ýeňilliklerin ýatyrylmagy, gymmat baha guruluşyk taslamalarynyň dowam etdirilmegi, işsizligiň we zähmet migrasiýasynyň artmagy bilen tutuşdy. Şol wagtda döwletde işsizligiň zähmet migrasiýasynyň derejesi aýan edilmeýär. Sylyp çykýan maglumatlary resmi reaksiýa bildirilmeýär. Adat Europa, Adatlyk Radiosynyň merkezi ýurtlar boýunça synçysy Bruce Panner'in sözlerine göre, Türkmenistan'ın kabul edýän döwlet büdjetleri, olarda harçlanmaly serişdiler wardy getirilýän sanlar, hususan sosial maksatly çykdyjylar üçin belirlenilen harajatlar aslında hakikatta hiç sad anlatmıyor. Olur dine medya, metod üçün söz verip galýar.
We've seen time and time again that when the people are in need of money like we see right now in the eastern part of the country.
Bir adamların her yurdun günnugor bölüğünü görüşümü diyali vaqtır vaqtır karasat otmasi ağır yağın derarli fil derarli çaylarda aylanıp pulu kirişte metel solyan halatlarını yığırdan görüyor. Yerli medya adamlara kömük verileceğini aydıya. Emma Abfeyl'in 27'sinden şu adı senli adamlara suyutlu kömük verilmedi deyip Panyer'a aitti.
Really still haven't had, you know, any meaningful assistance at all.
Şeýle dol ilatyň aljak ferişdelerinin kesilmegi, adamlaryň aýlyklarından pul tutmak, olar ol ýa-da beýlek çykdyjylar üçin aýlyklarından pul tölemegi mejbur etmek geldi atlaryň Türkmenistany bir ýam kada ugurlanyny söýlene goşdy. Bundan başga Panyer Türkmenistany gurulýan guruluşlaryň öňünden büdjetde nazarda tutulmaýanyny, şeýle dol gurulan desgarlara hakykatda harçlanýan ferişdeleri sorag atyna alýar. Käbir deskaların dine gorulup ulanmağa verilenden son bilinip kalmağı bir yerde ulu korrupsiyanın var olmağının ahmarlığını anladiyar deyip sinçaydiyar. Devlet büdjet düzlenine her yıl hususi telekesilge gorulu vermeliliği hem bellenip geçiliyar. Bu gedekki gorulu vurruğu Türkmenistan'ı valyuta amarlarının hareket ediyen tertibine kaytadan heretleyen vaktına kavat geldi. Bu tehlilip önümleri ekspert ediyen kerhanelerden ve kuramalardan, şol sahanına hususi firmalardan gelip oluşan valyuta serişlilerinin 50 ötürümünü değerli eğitim doğruluğunu devletin ehtiyaçlık koruna geçirmek hem de konvertasyon oyuncu devlet toparını döretmek bile nâli.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Yeah!
Gepler Azatlyk Radiosu eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Lewapdy mahama buğday garawlaýar. Iqtisady kynçylyklar agyr degen Türkmenistanyň azyk üçünçüliginiň howpsuzlygy milli howpsuzlyk meselesine öwrülýär. Welaýatlarda we Aşgabatda azyk üçünçüliginiň ýagdaýy ýawgorlyk galýan wagty. Yurdun güýje daralary şol sanly Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň içeri işler ministrliginiň işgärlerinden hemde harbylardan ibaret ýörüýte toporlar nowatdaky garly mewsümünde Lewap welaýatyna ýöse oturan buğdaýlary garawullamaga taýýarlyk görýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy gidlenlik şertlerini yurt içinden habar berýär. Lewapda häkimetler öňümizdäki buğday mewsümünde bişen garly hasylynyň ogurlanmak ähtimallygyndan howatyr edýär. Azatlyk radiosynyň habarçysyna yerli howpsuzlyk synçylarynyň aýtmagyna görä, güýje daralary ýurtda uň problemalarynyň ýetileşýän wagty. Ýylatyň başdany geçirýän çörek ýetmezçiligini göze önüne tutup şertnamalaryň boşnama esasyny ekilen, şol sebäpden döwletiň ýetçiligine bolan buğday hasylyny ilkinji nowatda adaty raýatlaryň yerli halkyň hüjüm etmeginden ähtiýaj edýär. Bu aladalardan ugur alyp kerki, kerkiçi we hojumat etraplaryny güýje daralarynyň düzümine buğday garawullamak üçin MHM, prokuratura, polisiýa we harbylardan ibaret ýörüýte topar döredilýär diýip habarçymyz aýtdy. Onuň maglumatlaryna görä güýje daralarynyň arasynda şeýle aladalaryň güýjemegini welaýatyň çägine şuňlar ösüp ýetişen gök bagça hasyllarynyň barha köp ogurlanmagy esas döredýär. Häzir kerki we köýtünnäň etraplaryna kärinneçileriň ýetişdiren ýer almalarynyň köpçülükligiň ogurlanmagy bu etraplardaky güýç gurluklaryny iňçilikden gaçyrýar. Halkın olsa iyimege çörevi yok deyip havarçıymız aytti. Türkmenistan'ın ova hocalık puğdağını devlet gödevçülüğünün amala asırlayan ekin dolonçuğuna layıklıkta sonki yıllarda devlet tavsırığı esasını köpçülüklüğün ekleyen buğday ve qoğuçudun daşkarı dayıhanların kârenine yerlerine yer alması şuğundur yalı göv ekinlere ekmek tavsırlayar. Gün orta sevitte buğday yorok dövrü goloylayar. Adamlar inni buğdayın bişecek dövrünü devletin buğday meydanlarını hücum edecektiklerini gizlemeyerler deyip havarçıyımız maglumat verdi. Velayetin gün orta sevitleri Şolsanın köytünna ve kerke traplarının çekleri Uvganistan'ın garkın hamiyap ve antkoy etrapları bilen ara çekleşer. Esem Türkmen güýje daralarynyň Lewabyň gün orta sewitlerine buğday garawullamak aladalarynyň sewitdäki beýleki howpsuzlyk aladalary bilen baglydygyny ýa-da däldigini anyklamak başartmady. Mundan ozalky ýyllaryň tejribelerini de Türkmen howpsuzlyk edaralarynyň yerlerde buğday hasyly ýetişenini onuň gödäwçiligini hemde ýetişen hasyly kärinneçileriň döwleti tapşyrmak işine polisiýa işgärlerini çeken pursatlary bolupdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy soňky maglumatyna sewitde gök bagça ekinleri bilen bagly oğurluk hadiselerinin gerimini hem de halk arasındaki meyilleri anıklamakta hupsuzluk edaralarının ilat arasındaki şuğullarının hızmatlarından peydalın yanlıklarını haber verdi. Beylik taraftan Lebab'ın gün orta sevdiklerine kerenleşi dayıhanları ve mekanizatorlar baştan geçiriyen hiyinçilikleri bilen yekmeyek galiyarlar. Hem de yüzve yüz galiyan problemalarını öz özleri çıkalığa tapmağa mecbur oluyarlar. Gün orta Lebab'da dayıhanlar üçün mineral dökün yok deyip ikinci haberçimiz 18. mayda sevdikten habar verdi. Mekanizatorlar traktorlar üçün tekerleri öz hasaplarına satın almağa mecbur edilýärler. Aylıkları berilmeýär. Döwletiň tehnikasy üçin gapylarynyňky goýun geçirlerini satyp töleýärler diýip habarçymyz aýtdy. Azatlyk radiosu bu maglumatlar boýunça Lewap welaýatynyň häkimliginden kommentar ýalyp bilmedi.
Gepler Azatlyk radiosu eferde habarlar günnäligi mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäheriniňki mekteplerde geçirilen medisina barlyklarynda okuwçylaryň ençimesiniň kellesini bit basandygy anyklandy. Adatlyk radiosynyň bu barada habar berýän habarçysy şu günler bularyň diňe mektep okuwçylarynyň däl, eýtem uly ýaşly adamlaryň arasynda hem giňden ýaýrandygyny aýdýar. Mekteplerde medisina barlygy geçirilenden soň okuwçylaryň ençimesinde bitiň we sirkäniň bardygy anyklanypdyr. Ýöne bu maglumat ýapyklygyna galdy we hiç ýyly çäre görülmedi. Pedikulioz barada Yolbaşçıları dine bitleri ve sirkeleri olan çağaların en atalarını aittiler deyip gidliğinlik şeritinde mağlumat veren habarçı 21. mayda gürrün berdi. Azatlık radyosunda bu barlıkların paytaltın haysi mekteplerinde geçirlendi ve gürrün edilen en atalar varada anık mağlumat bolsa da hopsuzluk aladalar sebeple oları köpçülüğe məlim etmekten saklanyar. Aydılmağına bu mekteplerde bitlerin ve sirkelerin yayramağının önünü almak maksadı bilen hiç ili profilaktika çareleri görülmedi. Bu olsa bitlerin ve sirkelerin
ülkelerin beylikçi çağaları hem yokuşmağına getirdi. Men mektepten bit getiren bir neçe adamı hut özüm tanıyarın. Entem inatalar bunu derre görüp ona karşı çare gördüler. Bu mesele varada gurrun goz olmayar. İnatalar bir-birini haberledip meselenin önünü almasıyının şiarlar deyip havarçı belledi. Onun sözüne göre şunlar bitlerin ve sirkelerin paytaltın ulu yaşlı adamlarının arasında hem giyinden yayrandığını görse olyar. Hedir aşkabatta pedikulioz yani bitlilik epidemiyası devam ediyer deyse kem bolar. Bu bir adamdan beyle kıvır adamı köplünç cemiyetçilik transportlarında şolsandı avtobuslarda geçiyer. Adamların kellesindeki bitler başka bir adamın kellesine eynine ya da koşlarının üstüne bökyer. Şeyle yağdaya duşelen ağzından üç adamı tanıyarın. Olur bu yağdayı görüp şok olup durlar deyip havarçı aytı. Adamların bitlemeğinin emeğinin sebep bolyandı. Olurun köpülmeğinin önünü almak ve yok etmek için nehili çarelerin görülmeldi. Şeyle de ziyanlı tarafları var adı mektep yolbaşçıları ve sağlık işyerler tarafından düşündürüş işlerinin geçirilmeyendiği aydılıyar. Yönü Adatlık Radyosu'nun havarçısı bilen sökvetteş olan yerli yaşayıcıların ençemesi yurtta huvanın temperaturasının kızıp başlamak bilen ısı huvanın ayalıydıların ve erkeklerin tahyalarının hem de öymelerinin aşağınlaki bitlerin hasta köpülmeğini öcüktüreyendiğini aydıyarlar. Adatlık Radyosu'na bu mağlumatı buradan bilermen sağlık işyerlerine tasdikletmek ya da inkar ettirmek başartmadı. Yukarıda aydılanlar var da Aşabat Şehir Hakimliğinden, sağlık bölümünden ve mekteplerden komentari hem alıp olmadı. Sağlık.org web saytında çap edilen mağlumatöre bitlerin kelle, köynek ve kasık görünüşleri bar. Kelle ve köynek bitleri adamdan adama eşikler, yorgun düşök, daraklar ve başka öy koşları arkalı geçip bilyer. Mağlumatta pedikuliozun önünü almakta hususu ve cemiyetçilik, arasaçılık çarelerine üns vermeğin mühim orunu eğileyendiği hem belleniliyer. Bedenini kağdalı yağını hepte de adından iki gedek yumak eşikleri ve yorgun düşök daşları çalışıp durmak bu çarelerin kevirdir. Türkmensan'da ilatı arasında bitin yayrandığı barada ilkinci yede haber veriliyer. Adatlık Radyosu'nun haberçileri ve yerli sinçilerin inçimesi mekte okuçlarının ya da ulu yaşlı adamların bitleme ulen bağlı yağdayların bundan ozol kıyılarda hem bulunduğuna yönü hazır kıyalı giyin derecede yayramandığını aydıyarlar.
Gepler Adatlık Radyosu. Eferde haberler gündeligi bilen men Şaymerdan Gulumradi. Jozan vilayatynyň Mürdiýan we Meňezik atly etraplarynda awgan güýçler bilen jeňçiliň arasynda gazaply uruş bar. Yerli ýaşaýjylar uruş sebäpli öz üý jaýlaryny terk etmäge mejbur galdy. Awgan armiýasynyň Demirgazyk Awganistanda ýerleşen 209 Şahin atly harbi duýýasynyň metbuat wekili Muhammed Hanif Rezaýynyň Adatlyk Radyosyna aýtmagyna görä jeňçilere garşy howa zarbasy urulypdyr. Onun neticesinde 20'den kurak cengçi öldürülüptür. Cengçiler yolları mine yerleştirmeye finansiyardı. Emma olur nişana alındı deyip Rıza'yı aitti.
Du mantaqiyi, ulusvaliyi, mengecik vulayeti Cavuzcan, du zarbeyi havayı balayı.
Mengecik ve Mürdiyana adlı etraplarının yaşayıcılarının aklavası Türkmenlerdir. Uruş cengçilerin hemmesi Türkmen ovalarında bolyar. Rıza'yının aydışıca Mürdiyan etrafında ençeme ova cengçilerden arasalanıptır. Bu etrafta da cinçilere karşı hava zarbası amala aşırılıptır. 17 sani Taliban savaşçıları öldürüldü. 25 tuvarı Taliban yaralıları yaralandı. Talibanların harbi merkezleri veyran edildi. Harbi aparasiyada asude ilata ziyan yetmedi deyip Rıza'yı aydiyar.
Mardiyanız vücudu harasafganayı talip paksazı şiden.
Emma Mürdiyan ve Mengecik etraplarında Talibanlara karşı alınıp barlayan harbi aparasiyada asude ilata ziyanın yetenliğini yerli ilat aydiyar. Cengel Arık Sevti'nin yaşayıcısı Aziz Hacı'nın aitmağına göre Uldefe Ovası'nda 3 üye Avgan hava güçleri bombalattır. Onun neticesinde ençeme adam helak bulupdır. Biz kömek sorap velayet hakimliğine yüz tuttuk deyip Hacı Aziz aitti.
Hükümet 3 bağımızıydı. Oval bağımında 1 nefer öldü. Sonku bağımında 7 nefer öldü. Uldefe komu diyebilirler o. Emelik'in eşbeliğe sen Türkmen'e bana vekil sahipler var. Mavun vali saat bağımını şundan darastik oturdu yanına. Meryem'e bir kamşerikli gedin.
Hamiyap etrafında Afgan güçleri cemçilere karşı harbi operasiya geçiripti. Hamiyap etrafı talibanlardan arasalandı. Karkın etrafını hem Afgan güçleri cemçilerden farklıyaptı. Halkın başına kıynayakta düştü. Şu sebepten biz öz sesimizi çıkarmaya mecbur kaldık deyip Afgan Türkmenlerinin il yaşlılarından biri Hacı Muhammed Enver Rahimi aydiyar.
Biller sesimizi din arasanlar tarafından çıkarıyoruz.
Urada ayında bu koronavirüsünün vehem salyandı urunda harbi aparasiyasını durdurmağını Hacı Muhammed Enver Rahimi Afgan hükümetinden sorudu.
Biz devletten bu reis-i cemhurdan, valise vilayetten istiyoruz. Bu urşunu karantinin vaktinde, bu rozanın ayında durursa...
Kadırlı dinleyiciler, şunun ulan haberleri gündülü web beşiğini geçirip kutur yarız. Azatlığın torkunlarına kalın.